Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейський бізнес-саміт у пошуках виходу з економічної кризи.
Підприємці особливо повинні взяти до уваги все те, що пов'язане із умінням, новими дослідженнями та інноваціями. Адже зрозуміло, що для того, аби Європа мала успіх у 21 столітті, її ринкам потрібні високі технології.
Чого очікувати від візиту Гіларі Клінтон до Києва?
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям і світу про те, що США не забули про Україну.
У Польщі дебатують кандидати на пост президента.
Броніслав Комаровський наголосив на тому, що взаємини зі своїми східними сусідами Польща повинна будувати без посередників. Він заперечив тезу Ярослава Качинського про те, що складні питання у відносинах із Білоруссю потрібно вирішувати в розмовах з Росією.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз мій колега Зиновій Фріс з випуском новин.
Прошу, дякую, Зиновій. Пані Людмило, усім добрий вечір. Сполучені Штати сподіваються, що Україна матиме добрі взаємини не лише з Росією, а й з Америкою та Європою. Про це напередодні візиту в Україну державного секретаря Гіларі Клінтон заявив помічник державного секретаря з питань Європи та Євразії Філіп Гордон. Крім цього, Сполучені Штати хочуть підтримати демократію в Україні. Далі американський дипломат. Гадаю, що зараз українці на вірному шляху, але неминуче всі ці питання, такі як демократична відкритість, свобода слова, не є в зразковому стані. Тому державний секретар, як вона це завжди робить, приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві. Заявив американський дипломат. Гіларі Клінтон починає свій візит в Україну завтра. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. У Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» змінив свою позицію фактично на користь компанії «Росукренерго». Про це заявила колишній прем'єр Юлія Тимошенко, посилаючись на текст рішення арбітражного суду Стокгольмської торгівельної палати.
В Стокгольмському арбітражному суді народ України не просто здали, а по суті справи продали за свої приватні комерційні інтереси.
Згідно з текстом, який процитувала Юлія Тимошенко, якщо спершу «Нафтогаз» стверджував, що придбання ним 11 мільярдів кубометрів газу мало достатні правові підстави, то потім заявив, що це не так і що «Нафтогаз» більше не може цього стверджувати. Юлія Тимошенко наголосила, що не сумнівається, таку позицію «Нафтогаз» зайняв за вказівкою президента Януковича. Новий командувач міжнародними військами в Афганістані генерал Девід Петреус пообіцяв зробити все, що в силах, для того, щоб уникати жертв серед мирного населення в цій країні.
Ми повинні виконати зобов'язання звести до мінімуму втрати серед цивільного населення у перебігу воєнних операцій проти повстанців. Це вкрай необхідно.
Виступаючи сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фок Расмусеном, генерал Петреус зауважив, що ситуація в Афганістані може ускладнитися перед тим, як настане позитивний перелом. У свою чергу, керівник НАТО Расмусен заявив:
Відбулася зміна командування, але не стратегії. Вона залишається попередньою. Отримати політичну воєнну перемогу над Талібаном в його опорних пунктах. Як тільки дозволять умови, поступово передавати контроль за безпекою самим афганцям.
Заявив генеральний секретар НАТО. За минулий місяць в Афганістані загинули понад 100 іноземних солдатів, від початку року понад 320 військовиків. Дев'ятеро заарештованих у Сполучених Штатах за підозрою в шпигунстві на користь Росії попросили звільнити їх під заставу на час слідства. У понеділок американський суд відхилив аналогічне прохання ще одного затриманого у цій справі. На Кіпрі тим часом тривають пошуки 11-го ймовірного російського агента, який зник після того, як його відпустили під заставу, і він не з'явився до суду. Міністерство закордонних справ Росії, яке підтвердило російське громадянство деяких затриманих, заявило, що має намір надати їм дипломатичне сприяння. І Москва, і Вашингтон вже заявили, що шпигунський скандал не спричинить погіршення американсько-російських взаємин. Міністр закордонних справ Туреччини Ахмет Давітоглу та ізраїльський міністр торгівлі Бенджамін Бен Елієзер провели у середу таємну зустріч у Брюсселі. Повідомляють, що вони пробували знайти шляхи до відновлення нормальних взаємин, які сильно погіршились останнім часом. Криза настала після морської сутички ізраїльського спецназу з флотилією палестинських активістів, які пробували прорвати з моря встановлену Ізраїлем блокаду смуги Гази. Інцидент стався 31 травня. Тоді загинуло близько 10 турецьких громадян.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Як повернути Європу на вторований шлях? Пошуку відповіді на це запитання був присвячений цьогорічний європейський бізнес-саміт, що традиційно проводиться у Брюсселі. Державні мужі, політичні лідери, економісти, чинні представники європейського підприємництва – всі вони мали змогу у розкутій на офіційній атмосфері висловити свої ідеї щодо відбудови розхитаної економіки Євросоюзу. Європейський бізнес-саміт – це ще й нагода для пошуку рішень, пов'язаних із проблемами безробіття, екологічної енергетики та боротьби з бідністю. З деякими подробицями цього заходу, що завершився саме в ці хвилини, знайомить Віталій Єреміця.
Все ще залишаючись однією з найпотужніших економік світу, об'єднана Європа чимраз більше наштовхується на виклики, що ставлять економіки США, Китаю, Індії, Росії чи Бразилії. Тому, аби не лише триматися на плаву, а й надалі бути у числі світових лідерів, Співдружності слід багато чого змінити. Як до цього реформаторського руху може долучитися великий європейський бізнес? На це питання відповідає голова Генерального директорату з торгівлі при Європейській комісії Дейвід Селіван.
Підприємці особливо повинні взяти до уваги все те, що пов'язане із умінням, новими дослідженнями та інноваціями. Адже зрозуміло, що для того, аби Європа мала успіх у 21 столітті, її ринкам потрібні високі технології. Але все це дуже залежить від інвестицій, наукових досліджень, технологічних нововведень та нових знань і навичок, якими повинні володіти працівники, щоб досягти цієї якості.
Каже Дейвід Селіван. Представник Єврокомісії переконаний, що Європа, яка потерпає від кризи, може успішно вирішити всі ці проблеми, але для цього їй треба уважно стежити за тими процесами, які відбуваються у інших частинах світу, і внаслідок створювати умови для того, аби бути спроможною конкурувати з іншими. Дводенні зустрічі учасників Європейського бізнес-саміту – це тематичні ательє, інтерактивні обміни думками за участі державних лідерів, міністрів, представників Єврокомісії, євродепутатів та бізнесменів. Де, як не тут, можна домовитися про деталі суперечливого фінансового регулювання, про пільги для розробок екологічно чистих технологій, нові робочі місця чи захист інтересів європейських споживачів. Саме споживач і є вирішальною ланкою життя спільного європейського ринку. Тому, на думку Джона Даллі, комісара Євросоюзу з питань охорони здоров'я і захисту прав споживачів, на них і повинні акцентувати свою увагу представники бізнесу.
Спільний європейський ринок може функціонувати тільки тоді, коли його наріжним каменем буде споживач. Без попиту ринок немислимий, але споживачі повинні усвідомлювати свій внесок до спільного ринку. У відповідь вони мають отримати безпечний, якісний продукт. Їм потрібне переконання в тому, що ринок прозорий. І коли щось не так, то це буде ефективно виправлене.
Пояснює єврокомісар. В одній із пленарних сесій, що проходили у формі питань-відповідей, брали участь і представники російського «Газпрому», зокрема, заступник гендиректора Олександр Медведєв. The heaviest CO2
polluters are coal and oil. Вугілля та нафта – це найбільші забруднювачі довкілля вуглецем. Тим часом натуральний газ є найчистішим паливом. Замінивши кожну другу вугільну електростанцію на новітні газові турбіни, Європа за короткий термін може досягти половини усіх екологічних цілей, передбачених стратегією до 2020 року.
Переконував європейців представник «Газпрому», хоча зрозуміло, що присутніх європейських підприємців дуже цікавили проблеми, що час від часу виникають із енергопостачанням від російської компанії. Проте ведучий одразу застеріг присутніх у залі не відходити від теми і задавати питання, які стосуються тільки екологічних аспектів енергетики. Віталій Єреміця для Радіо Свобода з Європейського бізнес-саміту.
Політика президента Віктора Януковича підриває незалежність України і може змінити стратегічну рівновагу у Європі, вважає керівник програми з питань європейської безпеки в американській аналітичній корпорації РЕНД Стівен Леребі. В інтерв'ю Радіо Свобода вашингтонський експерт прокоментував зовнішній курс української влади і майбутній візит до Києва державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, що має приїхати в Україну 2 липня. Моя колега Мар'яна Драч спершу поцікавилася, чого варто очікувати від київського візиту пані Клінтон.
На мою думку, цей візит матиме передусім символічне значення. Вона приїде до Києва, щоб розповісти українцям і світу про те, що США не забули про Україну, далі мають там свої інтереси і особливо зацікавлені у демократичному розвитку України. Я не очікую багато конкретних результатів, але це буде психологічний і політичний сигнал про те, що США і надалі співпрацюватимуть із Україною.
Американський посол у Києві перед візитом Гіларі Клінтон висловив стурбованість повідомленнями про тиск на українських журналістів, а сама держсекретар буде зустрічатися в Україні не лише з політиками, але й з представниками мас-медіа. Ви сказали, що результатів від візиту пані Клінтон буде мало. Чи це стосується і цієї сфери?
Це залежить від того, чи українці хочуть мати добрі відносини зі США. Якщо ні, то вони продовжать чинити тиск на незалежні ЗМІ і громадські організації. Гіларі Клінтон буде доводити, що США дуже турбує питання вільної преси і намагатися привернути увагу до проблеми утисків журналістів.
А які важелі впливу Сполучені Штати мають на Україну? Навіть за часів Віктора Ющенка, якого дехто вважає проамериканським президентом, подейкували, що Вашингтон мало може впливати на перебіг подій на берегах Дніпра. Які батоги і пироги нині мають американці для України?
Щодо пирогів, то зрозуміло, що Україні потрібна фінансова допомога, і в США тут є певні можливості. Також США можуть впливати на рішення Міжнародного валютного фонду. Тому до певної міри є економічний вплив. А стосовно батогів, то їх у США небагато. Справа в тому, що відносини з Україною погіршуються дуже швидко через політику, яку проводить пан Янукович. Як виглядає, він не розуміє різниці між пошуком рівноваги і підпорядкуванням. Він стрімко пішов на зближення з Росією, що ставить під загрозу незалежність України і її демократичний розвиток.
Чи ви бачите щось позитивне, що робиться в Україні за нової влади?
Поки що дуже мало. Представлена програма реформ має деякі позитивні моменти, але є всі підстави бути скептиком, чи ці обіцянки виконають. Я бачу деякі обнадійливі сигнали, але вони дуже слабкі з огляду на курс, яким пішов пан Янукович, і з огляду на його попередню політику.
Американський аналітик Стівен Леребі в інтерв'ю Радіо Свобода про візит до Києва Гіларі Клінтон, що відбудеться завтра, 2 липня.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У неділю, 4 липня, поляки в другому турі обиратимуть президента. Головна політична подія останнього передвиборчого тижня – вчорашні теледебати кандидатів на пост президента Броніслава Комаровського та Ярослава Качинського. За останню теледискусію претендентів на посаду голови держави стежило кілька мільйонів поляків. Однією з головних складових цих дебатів був блок питань, присвячених зовнішній політиці Польщі. Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві, розповість про те, як обидва кандидати бачать майбутні стосунки Польщі з її стратегічними партнерами та з найближчими сусідами.
Ключовими моментами у дискусії щодо майбутньої польської закордонної політики були питання ролі Польщі у ЄС, її стосунків зі США, а також із сусідами на Сході – Росією, Україною та Білоруссю. Як твердить Броніслав Комаровський, саме Польща повинна стати тим європейським лідером, який дбатиме про зміцнення зв'язків ЄС зі США. Водночас цей кандидат на президента вважає, що Польща повинна відійти від дотеперішньої практики безкорисливої участі у військових місіях. Мовляв, за присутність польських солдатів, скажімо, в Афганістані, потрібно вимагати певну ціну. Комаровський нагадав, що Польща, яка посилала своїх солдатів у такі гарячі точки, як Ірак чи Афганістан, дотепер має візовий режим зі США. Щодо стосунків Польщі з її східними сусідами, Комаровський вважає, що поляки мусять зробити ставку на примирення.
Польща має свої шанси, також і завдання в тій частині Європи.
Польща має свої шанси і свої завдання у цій частині Європи. Нам потрібне примирення з сусідніми країнами, та передусім Польщі слід відмовитися від позиції скривдженої іншими. Не треба шукати того, що нас ділить, шукаємо те, що нас єднає. Це стосується всіх народів, які є нашими сусідами.
Броніслав Комаровський наголосив на тому, що взаємини зі своїми східними сусідами Польща повинна будувати без посередників. Він заперечив тезу Ярослава Качинського про те, що складні питання у відносинах із Білоруссю потрібно вирішувати в розмовах з Росією. На його думку, такі підходи неприпустимі. Мовляв, полякам дуже не сподобалося б, якби про внутрішні польські справи домовлялися Росія та Німеччина. Натомість Ярослав Качинський вважає, що теперішня урядова коаліція безпідставно змінила пріоритети у політиці щодо східних сусідів Польщі. Він натякає, що у відносинах з Росією Польща втрачає позицію рівноправного партнера. Качинський вважає, що прообразом російсько-польських стосунків у разі виграшу Комаровського є стан розслідування Смоленської катастрофи. Качинський звернувся до свого опонента.
Я прочитаю депешу з 10 квітня. Владимир Путін повідомив прем'єра Туска, що сьогодні їде на місце катастрофи літака Ту-154. Голови урядів Польщі та Росії зустрічаються на місці трагедії. Президент Медведєв запевняє, що слідство у справі з'ясування причин катастрофи в Смоленську вестиметься спільно за участю польських та російських прокурорів. Пане маршалку, виконуючи обов'язки президента Республіки Польща, ви не зробили у цій справі нічого. Я вважаю, що це прообраз того, як виглядатиме ваше президентство.
Того, як буде виглядала польська президентура.
Ярослав Качинський вважає, що польська зовнішня політика, зокрема і на Сході, буде значно ефективнішою, якщо Польща стане членом групи країн Великої Двадцятки. Мовляв, Польща входить у двадцятку найбільш розвинутих економік світу. Тож має підстави для того, аби стати членом цього впливового міжнародного клубу. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. У чому несподіванка цьогорічних виборів президента Німеччини?
Ein in der Geschichte der Bundesrepublik, ja in der Demokratiegeschichte unseres Landes einmaliger Vorgang.
Україна долучилася до європейської освітньої програми.
Я сам, коли я був школьник, я частіно був в різних країнах, наприклад, у Німеччині, у Франції. Це мені дуже багато допомагало.
Сьогодні знайомимося з карстовим дивом під угорсько-словацьким кордоном. Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські оглядачі зауважують, що коли Польща головуватиме у Євросоюзі у 2011 році, вона й надалі просуватиме українські інтеграційні намагання у Брюсселі. Деякі газети продовжують тему перспектив співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною і небезпевного песимізму прогнозують можливу відмову з боку фонду у подальшій співпраці з Києвом. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Брюссельське видання EU Observer, інформуючи про завершення головування в Європейському Союзі уряду Іспанії та передачу естафети Мадридом з 1 липня Бельгії, не забуває, що у 2011 році до керівництва у Європейському Союзі приходить Польща, котра вже заявила про свої плани на цей період. Йдеться, зокрема, про те, що Варшава планує під час свого головування в Євросоюзі не лише провести переговори щодо бюджету Європейського Союзу на 2014-2020 роки, але й просувати питання щодо інтеграції в Європейський Союз пострадянських країн на кшталт України. І Observer також цитує польського експерта з Центру європейських політичних досліджень Петра Качинського, котрий каже, що Варшава також повинна буде зосередитися у 2011 році на таких технічних питаннях, як безвізові поїздки українців до Європейського Союзу. Впливова лондонська Financial Times інформує, що окрім Regal Petroleum, ще одна британська енергетична компанія Cadogan Petroleum також має проблеми з ліцензією на видобування газового конденсату в Україні. Речники компанії визнали цього тижня, що уряд у Києві також призупинив ліцензії Cadogan Petroleum, як і раніше Regal Petroleum. Втрати від цього призупинення склали для компанії майже 140 тисяч доларів США, і Cadogan Petroleum має намір покрити ці збитки надалі після вирішення проблем з українським міністерством з охорони навколишнього середовища. Експерти з Європейського Європейського банку реконструкції і розвитку попереджали іноземні компанії про занадто високі ризики інвестування в українську нафтову та газову промисловість, де панує значний рівень непрозорості. Російська «Независимая газета» вважає, що перспектива відмови Міжнародного валютного фонду від співпраці з Україною може призвести до визнання її нестабільною державою з високим ризиком ведення бізнесу, з якою ризикує співпрацювати лише Росія. Ця газета також цитує експерта, котрий стверджує, що російські банки, пов'язані з Кремлем, мають спеціальний бюджет для України, котрий пропорційний із кредитами, які Київ просить від Міжнародного валютного фонду – 19-20 мільярдів доларів. Але, як наголошує московське видання, російські і західні кредити мають для Києва різну цінність, і російські не можуть замінити кредити від Міжнародного валютного фонду. Таким був деякий тема європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Після драматичного голосування і трьох спроб федеральні збори обрали нового президента Німеччини. Ним став християнський демократ Крістіан Вульф. Під час третього туру він нарешті отримав абсолютну більшість голосів. Його кандидатуру підтримали 625 делегатів. Зараз з нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, чому так складно цього разу проходив у Німеччині процес обрання федерального президента?
Справді, таких драматичних виборів федерального президента Німеччина вже давно не бачила. Думаю, що тут головна причина в самому опозиційному кандидаті. Йоахім Гаук, колишній східонімецький правозахисник, він не належить до жодної партії, свого часу очолював відомство дослідження архівів Штазі. Тобто це людина, якій симпатизують також християнські демократи та ліберали. Крім того, в правлячому таборі, очевидно, дехто використав цей момент для того, аби звести якісь рахунки, віддав свій голос опозиційному кандидату, замість того, аби підтримати Крістіана Вульфа.
Ярославе, чи матиме таке голосування якісь наслідки для правлячої коаліції в Німеччині?
Чи розвалиться коаліція, сказати зараз складно, адже це означатиме нові парламентські вибори. Нинішній Бундестаг – це дуже багато молодих депутатів, яким зараз не вигідно віддавати свій мандат з чисто людських причин, оскільки вони ще не мають права на депутатську пенсію. А так що вже з цих причин навряд чи проголосують депутати за свій розпуск. Однак бурхливих дискусій в лавах правлячої коаліції тепер не уникнути. Чимало політиків розглядали в перебігу голосування сигнал для консервативних партій і лібералів, які погрузли у внутрішньопартійних чварах і суперечках між собою. Лідер Християнського соціального союзу Горст Зеєхофер, зокрема, виступив з вимогою зміцнити керівництво коаліції. На його думку, після такого перебігу голосування не можна спокійно переходити до буденних справ.
Ярославе, а в чому, власне, особливість посади федерального президента Німеччини?
Федеральний президент відіграє в Німеччині виключно представницькі функції. Він, однак, може загальмувати той чи інший закон, відмовившись підписати його. Крім того, глава держави в своїх виступах часто підштовхує до суспільних дискусій навколо важливих тем. До речі, на одній з таких тем спіткнувся колишній президент Горст Кьолер, коли викликав хвилю жорсткої критики на свою адресу. Йшлося про участь Бундесверу у міжнародних операціях і захист економічних інтересів. Несподівана відставка Кьолера місяць тому і призвела до дострокових президентських виборів. Кьолер прояснив свій крок браком належного респекту до посади президента. Що ж, Крістіан Вульф, який, на відміну від Кьолера, є досвідченим політиком, тепер, мабуть, спробує не повторювати помилки свого попередника.
Дякую. Про вибори федерального президента Німеччини ми говорили з українським журналістом у цій країні Ярославом Кандибою. Говорить Радіо Свобода. У Києві підписано меморандум про вступ України до європейської освітньої програми «Навчаємося разом». Програму започаткували британці. Вона працює в більш як 20 країнах Європи. Її мета – налагодити партнерські взаємини між загальноосвітніми школами з різних європейських держав. На момент старту програми в Україні її учасниками стали 10 загальноосвітніх шкіл, які витримали суворий відбір з боку британців, та 10 шкіл побратимів у Великій Британії і 3 школи-партнерки в Угорщині. Координатори програми – Британська Рада та Міністерство освіти України. Докладніше про це Богдана Костюк.
Уявіть Європу як одну велику гомінку школу з англійською мовою навчання. Згідно з рівнем знань учнів, школу поділено на класи. З нового навчального року Україна та Угорщина навчатимуться в одному класі. Учні та учителі загальноосвітніх середніх шкіл цих двох країн-сусідок вивчатимуть англійську мову, історію та культуру Великої Британії, так би мовити, на практичному і прикладному рівнях у британській школі-побратимі. При цьому навчальний процес оплачує британська сторона, а це непогана альтернатива недешевим англійським курсам та освітнім літнім таборам. Як зазначив посол Великої Британії Лі Тернер, окрім навчального моменту важливим є діалог культур, спілкування молодого покоління з різних куточків Європи, можливість вивчити англійську мову для небританських учасників програми. Подібну практику нинішній дипломат проходив у свої шкільні роки.
Я сам, коли я був школьник, я частіно був в різних країнах, наприклад, у Німеччині, у Франції. Це мені дуже багато допомагало.
Заступник міністра освіти Борис Жебровський, підписуючи меморандум про вступ України до програми «Навчаємося разом», зазначив.
Ми все частіше говоримо про єдиний освітній простір. І зрозуміло, що весь розвиток цивілізації, інформаційна революція, транспортна, практична відсутність кордонів все рівно приведуть до того, що навіть не запитуючи свою владу, молоді люди будуть вільно пересуватися, вчитися. Тому нам залишилось лише відпрацювати деталі, контури цього єдиного освітнього простору. Найбільше можливостей будь-яких є сьогодні в Європі.
Але, вочевидь, успіх здійснення програми залежить у першу чергу від її безпосередніх учасників – освітян та школярів. Директорка Старокостянтинівської гімназії Лариса Журибіда вважає, що для її учнів, мешканців маленького містечка на Хмельниччині, програма відкриває фантастичну можливість не просто побачити Європу, але і вчитися в Європі, бути присутніми в європейському просторі.
Ми знаємо більше про ті країни, які оточують нас. Зараз бачимо реальну зацікавленість, ми сподіваємося, що наші діти знають більше про Великобританію і інші країни, які будуть брати участь в цьому проєкті.
Голова представництва Британської ради в Україні Маргарет Джек нагадала, що до участі у програмі долучені справді кращі – школи, учні, педагоги. Наступного року до програми долучаться ще 20 шкіл, що їх виберуть у різних регіонах України, і це посилить інтелектуальну євроінтеграцію держави, переконана пані Джек. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Печерна система Барадла-Доміцца на угорсько-словацькому кордоні розкриває свої дива людям з незапам'ятних часів. Недаремно цей витвір природи зареєстрований у списку Всесвітнього спадку ЮНЕСКО під номером 725. Подорожувати підземним лабіринтом можна човном у пору водопілля й пішки. Час від часу дві найбільші карстові печери перетворюються на концертні майданчики з фантастичною звуковою акустикою. Сьогодні у підземні мандри печерами Барадла-Доміцца це нас запрошує Василь Плоскіна.
Вхід у печери з угорського боку в місті Октелек на півночі країни назвали Барадла, що словацькою означає «димне місце». Доміцца – це вже вихід з лабіринту зі словацького боку в районі Рожнява, якщо їхати шосе з Будапешта на словацькій Кошиці. Карстові ходи тягнуться під землею майже на 24 кілометри, але тільки 5 кілометрів лабіринту відкриті для туристів. За віком печери дуже давні, їм приблизно 200-230 мільйонів років. Сліди наших пращурів з'явилися тут перше приблизно 7 тисяч літ тому. З тих пір печери завжди слугували притулком для людей, особливо під час воєн. Але чомусь тільки за останні два століття Барадла-Доміцца найбільше постраждала від повеней і ґрунтових вод. Гід-спелеолог Петра Домокош дуже добре орієнтується в печерах Барадла-Доміцци. Проте навіть такий досвідчений екскурсовод, як вона, не обходиться без точної схеми координат, бо ж заблукати у цих велетенських природних розломах цілком може і професіонал, хоча такого, на щастя, тут не пригадують.
Добре, що назовні є детальна карта, за допомогою якої ми можемо подивитися, де мандрували досі печерами. Тут видно всю систему ходів Барадла-Доміцци. Ось тут ми увійшли на словацькому боку. боці. Відтак до кінця посувалися, де човном, де пішки, перетнувши державний кордон під землею, і вийшли на угорській стороні.
Пояснила Петра Домокош. Екскурсії в печерах тривають цілорічно. Туристи на вибір можуть робити короткотривалі походи в лабіринтах до однієї години. Але є можливість вивчати ці природні катакомби і 7 годин поспіль із детальними розповідями фахівців. Вони покажуть гостям уцілілі кістки доісторичних тварин, а можуть навіть відвести на стоянку первісної людини. Сталактити в окремих гротах мають дивовижні, майже містичні форми. Тут є башта Стефана, рай з величезними руїнами Палміри, залізна фортеця, Олімп, зала фей. Надивившись на ці чудернацькі скупчення сталактитів, ви вже й не здивуєтесь, натрапивши в одному з гротів на живий симфонічний оркестр, наприклад, угорський струнний квартет «Алегро». Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сполучені Штати сподіваються, що Україна матиме добрі взаємини не лише з Росією, а й з Америкою та Європою. Про це напередодні візиту в Україну державного секретаря США Гіларі Клінтон заявив її помічник з питань Європи та Євразії Філіп Гордон. Крім цього, Сполучені Штати хочуть підтримати демократію в Україні. Далі американський дипломат. Гадаю, що зараз українці на вірному шляху, але неминуче всі ці питання, такі як демократична відкритість, свобода слова, не є в зразковому стані. Тому державний секретар, як вона це завжди робить, приверне увагу до проблеми не лише влади, а й почує думку інших у громадянському суспільстві. Заявив американський дипломат. Гіларі Клінтон починає свій візит в Україну завтра. Вона також відвідає Польщу, Азербайджан, Вірменію та Грузію. Факти утисків свободи слова у засобах масової інформації України розслідуватиме тимчасова слідча комісія. Сьогодні її утворили у парламенті. До складу ТСК увійшли представники опозиції і коаліції. Керуватиме нею депутат від Нунці Ірина Геращенко і заступник регіонал Володимир Ландик. Комісія працюватиме рік. Створити ТСК вимагала опозиція після заяв журналістів українських телеканалів про цензуру у їхніх компаніях. Новий командувач міжнародними військами в Афганістані генерал Дейвід Петреус пообіцяв зробити все, що в силах, для того, щоб уникати жертв серед мирного населення в цій країні.
Ми повинні виконати зобов'язання звести до мінімуму втрати серед цивільного населення у перебігу воєнних операцій проти повстанців. Це вкрай необхідно.
Виступаючи сьогодні у Брюсселі на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмусеном, генерал Петреус зауважив, що ситуація в Афганістані може ускладнитися перед тим, як настане позитивний перелом. У свою чергу керівник НАТО Расмусен сказав:
відбулася зміна командування, але не стратегії. Вона залишається попередньою. Отримати політичну воєнну перемогу над Талібаном в його опорних пунктах. Як тільки дозволять умови, поступово передавати контроль за безпекою самим афганцям.
Генеральний секретар НАТО. За минулий місяць в Афганістані загинули понад 100 іноземних солдатів, від початку року понад 320 військовиків. 9 заарештованих у Сполучених Штатах за підозрою в шпигунстві на користь Росії попросили звільнити їх під заставу на час слідства. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про події в Україні та світі читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
1 липня, четвер, програми «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх! Наші теми передачі. Юлія Тимошенко критикує позицію «Нафтогазу» щодо «Росукренерго».
Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви, і він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію.
Чи має український уряд субсидувати енергетику? Інтерактивне опитування Радіо Свобода.
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби.
У нас багато населення не спроможне відплатити.
Колишні чільники СБУ про нещодавнє затримання у Бориспільському аеропорту керівника українського представництва фонду Конрада Аденаура.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись від керівництва, не підписуючи якихось документів.
Отже, безумовно, прослідковується зі зборонного.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Які ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляє, що у Стокгольмському арбітражному суді «Нафтогаз» змінив свою позицію на користь компанії «Росукренерго» у справі про спірні 11 мільярдів кубометрів газу. Про це Юлія Тимошенко повідомила, посилаючись на текст рішення арбітражного інституту Стокгольмської торгівельної палати. За її словами, йдеться про корупційну змову між вищими посадовими особами держави та «Росукренерго». Ми дізнаємося подробиці від Дмитра Шурхала.
На засіданні опозиційного уряду Юлія Тимошенко заявила, що має текст рішення Стокгольмського арбітражного суду у справі позову «Росукренерго» та «Нафтогазу» щодо 11 мільярдів кубометрів газу. В її розпорядженні є оригінал тексту англійською мовою та переклад на російську, якою спілкувалися сторони процесу. Екс-прем'єр не уточнила, звідки вона отримала ці дані. З тексту документу, за словами Тимошенко, випливає, якщо попервах «Нафтогаз» стверджував, що придбання ним 11 мільярдів кубометрів газу мало достатні правові підстави, то потім «Нафтогаз» змінив свою позицію на протилежну, каже Юлія Тимошенко.
«Нафтогаз, за моєю директивою, займав позицію, що 11 мільярдів кубічних метрів газу – це український газ, придбаний на законних підставах. Коли прийшов Янукович на посаду президента, НАК «Нафтогаз» отримав інші директиви. І він в Стокгольмському суді поміняв свою позицію і стверджує, що він не підтримує більше такої позиції, що цей газ належить Україні».
За її словами, сума, яка має бути сплачена «Нафтогазом» або державою Україна компанії «Росукренерго», становить майже 5 мільярдів доларів, а разом із штрафними санкціями – майже 5,5 мільярдів. Сплатити її Україна має або газом, або грошима, зазначила лідер БЮТ. Юлія Тимошенко стверджує, що президент Віктор Янукович безпосередньо причетний до того, що «Нафтогаз» змінив свою позицію.
І я хочу чітко заявити, що не могло відбутися подібних рішень, якщо б на це не було прямої вказівки президента країни Віктора Януковича.
Юлія Тимошенко натякнула вищим посадовим особам, як потрібно діяти в такій ситуації.
А там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були б до цього причетні в інших країнах, взагалі б наклали на себе руки від ганьби.
Лідер БЮТ пообіцяла оприлюднити документ. Сьогодні ж рішення Стокгольмського арбітражного суду опублікували на сайті тижневика «Дзеркало тижня». Висновок журналістів ідентичний. У травні цього року «Нафтогаз» несподівано відмовився від своєї попередньої позиції і погодився з вимогами «Росукренерго». Експерт з енергетичних питань Михайло Гончар не сумнівається в автентичності наведеного документу.
В даному випадку ми маємо справу з перекладом. Напевно, що коли стане відомим текст оригіналу англомовного, то, можливо, якісь речі виявляться ще більш вражаючими.
Сьогодні в парламенті була створена спеціальна слідча комісія щодо рішення Стокгольмського арбітражу та арешту колишнього голови Держмиткому Анатолія Макаренка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Газ в Україні залишається одним із найдешевших в світі. Це попри те, що експерти стверджують, що Україна використовує його вкрай неефективно і дотує ціну газу для приватних компаній та домашніх господарств. Це, на думку багатьох, є ще гірше. Україна розплачується за газ національною безпекою і робить заручниками наступні покоління українців. Чи ж має український уряд субсидувати енергетику? З цим запитанням Радіо Свобода звернулося до читачів нашого сайту, перехожих на вулиці та до провідних експертів. Марія Щур підсумовує наше інтерактивне опитування.
Більшість читачів сайту «Радіо Свобода», майже 54%, вважає, що субсидії потрібно припинити. Автор коментаря на нашому сайті Володимир з Вінничини вважає, що субсидіювати потрібно не всю енергетику, а окремих малозабезпечених людей. При цьому понад третина відвідувачів нашого сайту, які взяли участь в опитуванні, сказали, що дотації потрібно продовжувати. Понад 11% вагалися з відповіддю. На думку експертів, питання субсидій на газ є ключовим для подальшого розвитку України, і без усвідомлення цієї проблеми Україні як державі загрожує небезпека. Колишній американський посол в Україні, а нині провідний експерт з питань України Стівен Пфайфер, вважає, що припинення субсидій буде ледь не другим проголошенням незалежності України.
Підняття ціни на газ є абсолютно необхідним для того, щоб збільшити життєздатність України та зменшити загрозу її національним інтересам. Згідно з дослідженнями, у січні минулого року українські домашні господарства сплачували за газ чверть тієї ціни, яку Україна платила Росії за газ. Не дивно, що українська газова промисловість є на грані банкрутства. Така ціна не дає розвиватися місцевій енергетичній промисловості.
Як говорить Стівен Пфайфер, ще 10 років тому з невеликими інвестиціями Україна могла би повністю забезпечити себе газом власного видобутку. Українські експерти тим часом стверджують, що газ для України – це питання в першу чергу політичне, яким вдало маніпулюють політики, причетні до газової сфери, пояснює незалежний експерт з енергетичного ринку Іван Полтавець.
Це субсидування приносить і країні, і громадянам більше шкоди, ніж користі, особливо в довготерміновій перспективі. Може здаватися, що зараз люди платять менше за газ, це краще для кишені сімейної, да, але це ілюзія. Все одно ці кошти так чи інакше з нашої ж кишені і підуть в оплату за цей газ. Наразі ми тут сплачуємо менший тариф, але потім різниця в цьому між тарифом і ціною за газ компенсується з державного бюджету, тобто, по суті, з тієї ж нашої кишені.
А чи має український уряд субсидувати енергетику, якою є ваша думка, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почули у відповідь.
Я думаю, субсидувати тільки те, що йде на потребу громадян, які не мають можливості оплачувати свої потреби. Всі інші повинні платити самі.
Я вважаю, що це треба робити. У нас багато населення не спроможне платити. Приватні фірми самі себе можуть повністю і цілком забезпечити.
Ні, тому що повинні працювати ринкові відносини. І усі повинні бути у рівноцінних умовах. Коли держава субсидує, це приводить в першу чергу до корупції і розкрадання державних коштів.
Наступного тижня наше інтерактивне опитування на сайті Радіо Свобода буде на тему «Українсько-американські взаємини за нової влади. Суттєво погіршились, залишаються такими ж, як і раніше, чи ще важко судити?» Голосуйте на нашому сайті і беріть участь в обговоренні.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нещодавнє затримання на 10 годин в аеропорту Бориспіль Ніко Ланге, керівника українського представництва фонду Конрада Аденаура, що виступав з критикою стадії Віктора Януковича, деякі опозиціонери розцінюють як ознаку повернення часів НКВС, коли слова «іноземець» та «шпигун» були синонімами. Це несумісно з євроінтеграцією, стверджують вони. Сьогодні в інформагентстві «Главком» відбулася прес-конференція з колишнім заступниками голови СБУ Олександром Скіпальським та Олександром Скибінецьким. Їх слухала Анастасія Москвичова.
Затримання Ніко Ланге в українському аеропорту могло бути спричинене бажанням, так би мовити, вислужитись перед нинішньою владою, оскільки представник німецького фонду критикував політику Віктора Януковича, зазначає екс-заступник голови СБУ генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.
Побачили, що є критика пана Януковича, і вирішили дати йому такий подарунок. Потім, безумовно, прослідковувати з минулого.
Однак, за словами генерала, виконавці погано зважили наслідки такого кроку. Україна декларує політику інтеграції в Європу, а це не передбачає жодних утисків представників іноземних організацій. Інцидент у Бориспільському аеропорту може бути політичним непорозумінням у відносинах між країнами. Але що стосується самої процедури закриття в'їзду Ніко Ланге, то тут непорозуміння виключене, тому що процедура суворо регламентована. Готується документ, обґрунтування, зважуються політичні наслідки. Тобто кожен крок прикордонної служби мусить бути обумовлений внутрішніми наказами Служби безпеки, наголошує народний депутат від БЮТ генерал-лейтенант Олександр Скібінецький.
Випадково ніхто не міг закрити в'їзд, не питаючись від керівництва, не підписуючи якихось документів. Тобто це просто абсурдно, не може такого бути, щоб закривався в'їзд, в даному випадку панові Ланге, без відома керівництва Служби безпеки.
Прес-служба СБУ відмовилась коментувати заяви опозиціонерів. Тим часом останні прогнозують, якщо ситуація не покращиться, незабаром можна очікувати на переслідування усіх, хто так чи інакше пов'язаний із опозиційною діяльністю. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу» сьогодні і далі у нашій передачі. Євросоюз на наступні півроку має нового головуючого – Бельгію.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2,5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення.
Арешт кримського депутата – торжество справедливості чи розборки всередині влади?
Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партії регіонів, тут у Криму команди Джарти, бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу Джарти ні з ким ділити тут не збирають.
А наприкінці програми ми запросимо вас на мандрівку зі дзвонами Європи.
Удари грецьких дзвонів у монастирі Мегас Пілля Йон. Три дзвони роблять можливою багату звуками гру.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Від цього дня, від 1 липня на півроку, Бельгія розпочала головування в Європейському Союзі. Представники тимчасового уряду Іва Летерма запевняють колег по співдружності, що впораються з цією відповідальною місією. Проте деякі чільники з дипломатичних кіл та європейські політики мають сумніви щодо ефективності бельгійців. Чому? Почуємо деталі від Віталія Єреміці, кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі.
Тим часом, коли бельгійські політики намагаються створити новий уряд, до їхньої країни переходить головування у Євросоюзі. Навіть презентуючи піврічну програму дій, прем'єр-міністр Ів Летерм запевняє, більшість щоденних справ цього, так би мовити, європейського чергування все ж перебуватиме у руках головних і традиційних гравців, тобто європейських установ. А Бельгія тільки гарантуватиме їх злагоджене співробітництво, насамперед, аби вивести Європу з кризи та посилити її вплив у світі, створивши новий дипломатичний орган Європейську службу зовнішньої дії. На думку експертів, це є свідченням доволі низького профілю бельгійців у зовнішньополітичних справах, бо такі напрямки, як розширення Євросоюзу чи східне сусідство, у Брюсселі, схоже, відклали на потім, тобто до наступного року, коли Євросоюзом керуватиме Угорщина чи Польща. Хоча приєднання до співдружності балканських країн залишається поза сумнівом, Ів Летерм розчарував хорватів, які цього року надіялися завершити переговори щодо вступу.
Для Бельгії дуже важливо, аби ці досьє з розділами переговорів із Хорватією опрацьовувалися на основі змісту справжнього прогресу, досягнутого у переговорах. Ми повинні робити саме це, а не давати політичну оцінку.
Зазначає Ів Летерм. Брак амбіцій бельгійського головування пов'язують із протистоянням та невдалими пошуками взаєморозуміння між нідерландськомовною Фландрією та франкомовною Валонією, хоча програму дій біля керма Євросоюзу готували понад 2 роки і за участі всіх регіонів та громадських структур, каже держсекретар Бельгії з європейських справ Олів'є Шастель.
Програма бельгійського головування – це результат інтенсивної роботи протягом 2,5 років. Це дуже важливий елемент, бо саме на її основі наприкінці цього року оцінюватимуть наші досягнення. Запізніла ухвала Лісабонської угоди та призначення нової комісії змусила нас із одного боку планувати, передбачаючи події наперед, з іншого – залучити якомога більше учасників. Тому у складанні плану з 2008 року брали участь і федеральна влада, і представники всіх мовних спільнот і регіонів, а також громадські організації.
Пояснює Олів'є Шастель. Проте на нещодавніх виборах на півночі країни перемогла фламандська партія, що відстоює ідею незалежності цієї частини Бельгії. Її лідер Барт де Вевер наразі намагається створити урядову коаліцію. Проте, на думку деяких експертів, швидка поява нового уряду також не на користь європейського головування Бельгії. Адже програму дій готували представники уряду, що має скласти свої повноваження, як тільки з'явиться новий. Водночас нова влада може поділяти не всі пріоритети, обрані під час прем'єрства Іва Летерма. І нарешті, як кажуть оглядачі, нові лідери та міністри Бельгії ще не матимуть таких конструктивних персональних стосунків з європейськими колегами, які були у попереднього уряду. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Повільні темпи зростання, відчутна інфляція, великий дефіцит бюджету і млявий внутрішній ринок. Такими є оприлюднені сьогодні прогнози Світового банку щодо України на найближчий рік. Він є, цей прогноз, більш оптимістичним, аніж минулорічний, однак українські урядовці та експерти очікують набагато швидшого зростання української економіки. Чому? Дізнавався Євген Солонина.
Валовий внутрішній продукт України за рік зросте на 3,5%, знеціниться гривня, а реальний дефіцит бюджету буде майже удвічі більший за той, який прогнозує уряд. Такі перспективи малюють для України експерти Світового банку. Утім, є привід і для оптимізму. Державний борг України упродовж року зменшиться, а обсяги інвестицій та депозитів поступово зростатимуть. Такий сценарій можливий за умови сприятливої ситуації у світовій економіці, пояснює зміст прогнозу старший економіст представництва Світового банку в Україні Руслан Піонтківський.
Ціни на неенергетичні товари, метал, хімія, а ми знаємо, що Україна торгує неенергетичними товарами, будуть збільшуватися на понад ніж 16%. Своєю чергою переоцінка політичних ризиків сприяла тому, що відбувся певний приплив капіталу в Україну, але ситуація в травні засвідчила вразливість української економіки до зміни настроїв.
За таких умов, наголошує аналітик, український Кабмін та президент мають чи не найбільшу увагу приділити збалансуванню податкової політики задля стимулювання бізнесу і паралельно заохочувати на українські товари внутрішній попит, роль якого для економіки в найближчі роки зростатиме. Про інші виклики для економіки держави говорить директор Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Мартін Райзер.
Ми раді бачити, як Україна використала наші побажання у програмі дій уряду. Але, на нашу думку, конкретні дії та їхні терміни мають бути більш жорсткими та динамічними. Не бійтеся реформ, від них тільки буде краще. Зменшиться роль держави і зросте вага приватного сектору. Швидше ростиме виробництво, покращиться якість товарів та державних послуг.
Загалом останній прогноз Світового банку є дещо консервативним і не відбиває останніх тенденцій, зокрема того, що вже за півроку український ВВП виріс більш ніж на 5%, відзначає директор економічних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.
Все ж таки, ми дещо переглянули наші прогнози і можемо очікувати на кінець року вихід зростання ВВП на 5%. Тут слід зазначити, що життєвий рівень населення залишається суттєвим чинником, який обмежує купівельну спроможність.
Останні прогнози урядових аналітиків іще більш оптимістичні. Вони відзначають, що зростання ВВП за півроку перевищило 6%, і падати цей показник у другому півріччі не буде. Що найближчим часом інфляція коливатиметься від 0 до 0,5% на місяць, дефіцит бюджету буде не більшим, аніж заплановані 5-3%, а експорт швидко зростатиме. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Криму правоохоронці затримали депутата Верховної Ради Автономії Сергія Казаченка, який входить до проурядової коаліції. Це вже другий кримський народний обранець, заарештований за останній місяць. Що це? Торжество справедливості чи розборки всередині влади? Про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Доброго вечора, Володимире. Отже, за що затриманий депутат Козаченко і хто ще з його колег постраждав від правоохоронців кримських?
Доброго вечора. За офіційним повідомленням кримського главку міліції, Сергій Козаченко затриманий за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах вкладників кредитної спілки «Південна». За попередніми даними слідства, завдані збитки сягають 65 мільйонів гривень, а загальна кількість потерпілих – понад 3 тисячі осіб. У справі проходить ще низка посадовців, які в різний період часу обіймали керівні посади в спілці, але серед них депутатів немає. Разом з тим, Сергій Козаченко – не перший депутат із фракції «Крим», створений блоком Сергія Куницина, нинішнього представника президента України Віктора Януковича в Криму, які мають проблеми з правоохоронцями. Кілька років тому був заарештований і нещодавно засуджений та відбуває покарання за ґратами депутат Рувим Аронов. А на початку червня правоохоронці заарештували ще одного соратника представника президента, котрий незадовго до цього добровільно склав повноваження депутата кримського парламенту. Колишньому міністру фінансів Криму Олександру Гресу, який останнім часом очолював інститут «Крим НІІ проект» у Севастополі, правоохоронці інкримінують незаконне присвоєння 60 мільйонів гривень. Він вважається дуже близьким до Сергія Куницина, каже керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самар.
Цей арешт Греса, він набагато небезпечніший як для самого Куніцина, бо Грес все-таки це людина з його команди, причому людина із наближеного його кола. Якщо там будуть дійсно докази його зловживань на посаді, то звісно там якісь нитки до самого Куніцина також будуть прив'язані.
Це була Валентина Самар. Людмила.
Володимире, а яка реакція на арешт депутата з боку самих політиків?
Сам Сергій Куницин не коментує арешти його політичних соратників, але його колега у фракції в кримському парламенті і перший заступник на посаді представника президента Володимир Казарін в інтерв'ю місцевим мас-медіа заступився і за Олександра Греса, і за Сергія Козаченка. Він висловив переконання у невинності обох і в тому, що вони зможуть довести це у судах. Разом з тим, ціла низка кримських політиків, як з коаліції, так і з опозиції, уже закликала президента Януковича звільнити Сергія Куницина з посади його представника Криму. За даними місцевої преси, це може статися уже наступного тижня, коли глава держави планує приїхати на півострів. Водночас мас-медіа пишуть, що арешти близьких до Сергія Куницина політиків суттєво можуть позначитися на розвитковій політичній ситуації в Криму, особливо напередодні місцевих виборів. Валентина Самар.
Для Куніцина, мабуть, має бути найбільш важливе питання про доцільність і, я б навіть сказала, безпечність взагалі вести самостійну гру. Йдеться, по суті, про створення конкуренції для партії регіонів, тут у Криму команди Джарти, бо поле виборче у них одне, електоральне, і владу Джарти ні з ким ділити тут не збирають.
Так вважає керівник Сімферопольського центру журналістських розслідувань Валентина Самара. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула, який розповідав про черговий арешт кримського депутата.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
І ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Найкращі мелодії дзвонів з 25 європейських країн, а також Росії, можна почути на унікальному диску з серії «Музична колекція Львова», виданому в Львові творчими особами спільно з представниками церкви. Мандрівка зі дзвонами Європи у репортажі Галини Трищук.
У збірник увійшли 76 мелодій старих і цікавих дзвонів, які записали монахи у 26 країнах. За церковними переказами, історія європейських дзвонів пов'язана передусім з історією християнства. І саме польові квіти-дзвоники і стали прообразом церковних дзвонів. Перші згадки про дзвони у Європі, зокрема в італійських храмах, датовані 7 століттям. Звучить дзвін святого Марка у Венеції, для якого характерним є переливи у звучанні. У Європі дзвони виготовляли зі сплаву міді і олова. Згодом додавали залізо і подекуди срібло. Звучання кожного дзвону немов відтворює характер тієї чи іншої нації. Ось мелодії для прикладу німецького і грецького дзвонів, розповідає отець Української православної церкви Київського патріархату Павло Качкодан.
Ударник грецьких дзвонів у монастирі Мегас Пілья Йонг. Три дзвони роблять можливою багату звуками гру.
функції.
Півтори року працювала творча група над реалізацією проєкту «Дзвони Європи», наголосив у розмові автор ідеї і дизайну Юрій Лазаренко.
Я зрозумів, що звучання дзвона – це просто інший голос. Просто ми мусимо вловити. Добре сприймаю звучання дзвонів, і дзвін – це дуже корисна річ.
Дзвони у перекладі зі старолатинської енциклопедії означають «ангельська труба», що скликає людей на суд Божий і молитву, освячує простір. Науковці довели, що звук дзвону умиротворює людину, поліпшує стан її здоров'я. Мелодії срібних дзвонів, скажімо, активізують людину. Латуні допомагають тим, хто має проблеми зі судинами. Звісно, слухаючи церковні дзвони, потрібна передусім віра. Наступним проєктом серії «Музична колекція Львову» буде диск із мелодіями українських дзвонів зі Святоюрського собору Києво-Печерської і Почаївської лавр та інших святих міст. Є припущення, що на українських землях дзвонити почали у дзвони з другої половини 11 століття і походили вони із Західної Європи. За своїм звучанням українські дзвони поступаються тільки російським. Звучить найгарніший за звучанням дзвін Катедрального собору у Ростові.
Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.